Азатлык радиосу сөйли. Бүген 16 сентябрь, шәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Бүгенге заман сәяси тоткыннарына багышланган каршылык чарасында татар башкортлар да искә алынды. Дәүләт Думасы төбәкләр җибәргән кануни тәкъдимнәрнең күбесен кире кага. Татарстан депутатлары моңа канәгатьсезлек белдерә. Кушма штатларның күзләү идарәсе әзерләгән Америка мәнфәгатьләренә яны алган илләр исемлегенә Русиядә кертелгән. Кризис заманында Казандагы зообакчасындагы хайваннар ни хәлдә? Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Грозныйда шартлаудан кимендә 6 кеше яраланды. Европа берлеге күзәтүчеләре Афганстан сайлауында 1,5 млн шикле рәвештә бирелгән тавыш булуын белдерә. Автовазда декабергә билгеләнгән эштән чыгарулар карарының канунга ярашлы булу-булмауын прокуратура тикшерә. Казандагы Аң яшьләр оешмасы Рамазан аена багышлап Казанда ихтияри рәвештә агачлар утырту чарасы үткәрә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Чечня башкаласында шартлаудан кимендә 6 кеше яраланды. Аларның 2-се милиция хезмәткәре һәм 1-се бик авыр хәлдә диелә. Хәрби булмаган 4 кеше төрле дәрәҗәдә яраланган. Интихарчы хатын-кыз бомбаны Грозный үзәгендә мода йорты каршындагы милиция машинасы янында шартлаткан. Афганстан президенты Хамид Карзайның сайлау идарәсе илдә 20 августта үткән президент сайлауны күзәткән Европа берлеге вәкилләрен җавапсызлыкта гаепләде. Идарә белдерүендә Европа күзәтүчеләре үз вәкаләтләре кысаларыннан чыкты, үз күзәтүләре нәтиҗәләрен Үзәк сайлау комиссиясенә тапшырасы урынга аларны халыкка игълан итте диелә. Европа берлеге күзәтүчеләре 1,5 млн шикле рәвештә бирелгән тавыш булуы ачыкланды, аларның күпчелеге Карзай файдасына ди. Бу илдәге барлык сайлаучыларның 15% дигән сүз. Моңарчы игълан ителгән беренче ел нәтиҗәләргә караганда Карзай 54% тавыш белән алда бара. Самар өлкәсе прокуроры Тольятти шәһәре прокурорына автовазда декабергә билгеләнгән эштән чыгарулар карарының канунга ярашлы булу-булмауын тикшерергә кушты. Тольятти прокуратурасы моны 2 атна эчендә тикшерергә тиеш. Бу дүшәмбедә автоваз президенты Игорь Комаров декабрь аеннан башлап тулы булмаган эш атнасы тәртибен бетерү һәм 5,000 кешене эштән чыгару турында карар иткән иде. Автовазның Единство исемле бәйсез һөнәр берлеге эштән чыгарулар булган очракта протест чаралары башлау белән яный. НАТО генераль секретары Андерс Фау Расмуссен Европадагы иминлек киеренкелеген кимету һәм уртак куркынычларга каршы тору өчен Русия белән ачык итеп һәм моңарчы булмаган дәрәҗәдә диалог башларга чакыра. Расмуссен Британияның Financial Times газетына интервьюда югары җитәкчеләренә Мәскәүдә НАТОның озын мөддәтле стратегиясе нинди булырга тиеш дип уйлаулары белән танышырга чакырачагын белдерә. Ул Русия президенты Дмитрий Медведевның Европада яңа иминлек корылышы турындагы тәкъдимләрен карарга әзермен ди. Расмуссен НАТО белән Русия арасында фикер айырмалыклары калуын таный. АКШ президенты Барак Обаманың баш хәрби киңәшчесе Афганстанда көчәйгән Талибанга каршы сугышыр өчен өстәмә көчләр кирәк булырга мөмкин ди. Берләштерелгән хәрби идарә башлыгы адмирал Майк Муллен Конгресска сугыш катлаулана дошман камилләшә бара диде. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон сишәмбе көнне хәбәрчеләргә хөкүмәт бераздан Обама раслаган 21,000 өстәмә хәрбидән тыш Афганстанга тагын гаскәр җибәрү-җибәрмәү турында карарын игълан итәчәк диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Японияның яңа премьер-министры Юкио Хатояма келесі атнада АҚШ президенті Барак Обама белән очрашуда ышаныч һәм ачыклык мөнәсәбәте урнаштырырга теләвен белдерде. Сишәмбе парламент Японияның элекке оппозиция җитәкчесе Хатояманы премьер-министр итеп раслады. Аның сулга тартым Япония демократик фиркасы узган айдагы парламент сайлауында ышанычлы җиңүгә ирешеп, консерватив либерал демократик фирканың 50 елдан артык бер тапкырда диярлек үзелмәгән хакимиятенә шик куйды. Премьер вазифасына расланганнан соң матбугат очрашуында Хатояма шулай ук Япония Азиядәге күршеләр, бигрәк тә Кытай белән дә тыгызрак бәйләнешләр урнаштырырга тырышачак диде. Махачкала үзәгеннән читтәге Таркытау итәгендә милиция хәрби чарасы нәтиҗәсендә сугышчыларның шартлаткыч саклый торган урыны табылды дип белдерелә. Шәршәмбе иртән ул тирәдә милиция белән сугышчылар арасында атышлар булып, бер сугышчы һәлак булган иде. Урманга качкан кораллы төркемне эзләү эшләре бара. Кытайның Синҗан Уйгыр автоном төбәге полициясе төбәктә булган милләтара чуалышлардан соң террор шартлаулары әзерләүдә шикләнгән 6 кешене тоткарлавын белдерә. Җәмәгать иминлеге министрлыгы әйтүенчә, ул 6 кеше узган айда төбәк башкаласы Өремчедән 670 чакрым көньяк-көнбатыштагы Аксу шәһәре тирәсендә тотылган. Төркемнең җитәкчеләре Сәйд Амут Абул белән Тасин Мәхмүд диелә. Белдерүдә аларның кайсы милләттән булуы әйтелмәсә дә, исемнәренә караганда алар уйгырлар булырга охшый. Татарстандагы оң яшьләр оешмасы Рамазан аена багышлап Казанда ихтияри рәвештә агачлар утырту чарасы үткәрә. Казан хакимияте белән килешенеп оештырылган Рамазан агачы исемле бу чара шимбе көнне 19 сентябрьдә бер юлы шәһәрнең һәр 7 районында узачак. Бу чара Татарстан мөфтияте ярдәмендә ихтияри студентлар катнашында оештырыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Кушма Штатларның күзләү идарәсе әзерләгән Америка мәнфәгатьләренә яны алган илләр исемлегенә Русиядә кертелгән. Русия дәүләт думасы төбәкләр җибәргән канунны тәкъдимнәрнең күбесен кире кага. Татарстан депутатлары моңа каршы. Кризис заманында Казандагы зообакчасы ни хәлдә? Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге Азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Кушма Штатларның күзләү идарәсе Америка мәнфәгатьләренә яны алган илләрнең исемлеген бәян итте. Бу елгы исемлекнең башына 4 ил кертелгән: Иран, Төньяк Корея, Русия һәм Кытай. Тулырак итеп Али Гылми сөйли.
Кушма Штатларның барлык күзләү хезмәтләрен берләштергән идарә мондый исемлекне 4 елга бер әзерли. Быелгы исемлектә Иран белән Төньяк Кореяның булуы беркемне дә гаҗәпләндерми. Ә менә анда Русия белән Кытайның да кертелүе күпләр өчен көтелмәгән хәл булды. Хисапта әйтелгәнчә, Мәскәү кайбер өлкәләрдә, әйтик, атом коралын яман куллардан саклау өлкәсендә Вашингтон белән бер карашта тора. Шул ук вакытта Русия Америка мәнфәгатьләренә зыян китерерлек дәрәҗәдә үзенең куәтен арттыру юлларын эзләвен дәвам итергә мөмкин. Кытайга килгәндә, ул Америка белән сәүдә итә, Кушма Штатлар бурычларының зур өлеше аңа туры килә. Шул ук вакытта хисапта әйтелгәнчә, Кытайда Америка теләгән ресурслар өчен ярыша һәм бик тиз рәвештә армиясен яңарта. Энтони Кортсман Дәүләт департаментында һәм Пентагонда күзләү белгече булып эшләгән кеше. Аның фикеренчә, бу ике илнең ихтимал янауларын күпертү дөрес түгел, ләкин Вашингтон аларны күз уңыннан ышкындыра алмый.
As China becomes one of the world's largest economies,
Кытай дөньяның иң эре икътисадына әйләнде. Энергия, шимал табу мәсьәләсе туа. Җитди караганда, борчылу өчен нигез бар. Бу әле дошман дигән сүз түгел, ләкин мондый куәт борчылу уятмый кала алмый.
You can't emerge as this big a power without becoming a subject of concern.
Кортсман сүзләренчә, Русия шулай ук Кушма Штатлар өчен проблемнар тудыра. Элекке империягә хәзер тотрыклы икътисад һәм тотрыклы демократик система булдыру зарур. Өстәүенә аның атом құралы бар, һәм ул күрше илләргә, Үзәк һәм Көнчыгыш Европа, Үзәк Азия илләренә басым ясый. Вашингтон элекке салкын сугыш чыры көндәшенә күз йыма алмый ди, Энтони Кортсман.
When you look at what is still the world's second largest nuclear power.
Дөньяның икенче атом куәте, икенче хәрби куәт, икенче курал сатучы, халыкара зур йогынтысы булган илдән күзне ишкындыру, күзләү ишмаларының зур хатасы булыр иде.
Look at it as a potential risk would be unrealistic and a failure on the part of the intelligence community.
Шул ук вакытта Русиягә дошман итеп карау өчен нигез юк ди белгеч. Иранга килгәндә бу илнең атом ракета программаларын террорчыларга ярдәм күрсәтүләрен искә алганда, ул Америкага якын көнчыгышта гына түгел, Афганстанда да яңа тудыра ди Кортсман. Киләсе айда Кушма Штатлар Иминлек шурасының башка даими әгъзалары һәм Германия вәкилләре Иран белән сөйләшүләр үткәрергә җыена. Кушма Штатларның күзләү идарасы хисабында шулай ук Әл-Каида һәм аның торавдар төркемнәреннән килгән янау турында да әйтелә. Бу янау хәзер кимегән, чөнки әлеге төркемнәрне аңлау дәрәҗәсе арткан. Шул ук вакытта хисапта әйтелгәнчә, бу төркемнәрнең күпләп үтерү коралына ия булу һәм аны көнбатышка каршы куллану нияте әле дә куркыныч тудыра.
Чалы милли хәрәкәте вәкилләре Мәскәүдә дүшәмбе көнне үткән хәзерге заман тоткыннарына багышланган урам җыенында катнаша алмады. Әлеге җыенны Солидарность һәм Мемориал оешмалары оештырган иде. Милли хәрәкәт активисты Рафис Кашапов анда чакырылган булса да, аңа читкә чыгу тыелган. Әмма ул бу урам җыенына милли хәрәкәт тарафыннан әзерләнгән зәрлекләнгән милләттәшләр исемлеген җибәрә алган. Бу хакта тәфсилләбрәк мәгълүмат белән безнең Чаллыдагы хәбәрчебез Гафи Ла газиз таныштырыр.
Мәскәүдә сәяси тоткыннарны яклап уздырылган урам җыенында төрмәләрдә булган һәм зәрлекләнгән татар башкортлар турында да сүз була. Урам җыенын Солидарность, Мемориал хокук яклау оешмасы, Берләшкән ватандашлар фронты, сәяси тоткыннарга тилектәшлек берлеге оештыра. Әлеге җыенга Чаллыдан Рафис Кашапов та чакыру ала. Ләкин аның читкә чыкмау турында мәхкәмә карары бар. Шунлыктан Мәскәүдәге урам җыенына бара алмый. Шулай да Рафис Кашапов Мәскәү хокук яклаучыларына сәяси тоткыннарның исемлеген тапшыра алган. Ул шушы хакта һәм Мәскәүдәге урам җыены уңайыннан азатлыкка менә ниләр әйтте.
Бу сәяси акция 14 сентябрьдә үтте. Монда татар башлыкларына түгел, монда марилар да бар, удмуртлар да бар, чувашлар да бар, шулай ук Кавказ халыклар һәм Сибир халыклары да бар. Төрле милләт вәкилләре монда әзерлекләнә, шулай ук монда урыс милләтләре булган вәкилләр дә бик күп. Бу эш буенча үткән атнаның башларында миңа Шамил Шаһабуддинов дигән хукук яклаучы чыкты Мәскәүдән. Ул шушы митингны оештыру буенча эш алып бара. Һәм инде ул сорады, менә шушы Идел Урал республикаларыннан кемнәр әзерлекләнә, кемнәр төрмәдә утыра, кемнәрне судларга, прокуратурага, Фейсбукка чакыра дип ул сорады да инде. Мин списокларны җибәрдем. Һәм инде иң беренче Фәни Шәйхетдиновны мин анда күрсәттем. Шулай ук Айрат Дилмөхәммәтовны Башкортстанга күрсәттем, Айрат Вахитовны, Рустам Ахмияровны. Һәм инде Мариелдан, Шувашиядан Башкортстанга тагын калган кешеләрне күрсәттем. Башында монда исемлеген әйтеп бетереп булмый, чөнки монда алар бик күп. Һәм инде 100гә якын шушы сәяси тоткыннар һәм инде сәяси әзерләнүчеләр буенча алар шушы митингтә исемлек буенча укып чыктылар.
Рафис әфәнде, инде менә сезгә шушы Мәскәүдә узган сәяси чара беркадәр билгеледер, мәгълүмдер. Сез үзегез аннан менә татар иҗтимагый үзәгенең шаллы бүлегенең рәисе буларак шушы сәяси чарадан канәгатьме?
Мин бик канәгать түгел, чөнки монда Мәскәүдә шушы оештыручылар Мемориал оешмасы һәм инде төрмәләр буенча яклау оешмасында төзелгән Алар инде күткәннәр 253 кеше булар дип 150 кеше катнашты. Мәдәләкен шикән алмасын, бу әле Россия масштабында беренче мондай акция. Һәм инде мин уйлыйм, киләчәктә бу әле зураер, чөнки бу беренче үткәргән мероприятие әле зур булып китә алмый. Минем үзем дә чакырганнар, чөнки мин подписка не выезд дигән әйбер бар, суд карары белән. Шуның өчен мин шалдан Мәскәүгә чыгып китә алмыйм. Һәм инде әлбәттә дөнья хәлен белеп тә алмый. Мәскәүгә әле барып җитәләсең, Мәскәүдән барып җиткәч әле кайтып җитәләсең. Мондай акцияләрдә катнашу бик куркыныч дип Соның мин, чөнки анда әле катнашырга теләгән шундый гурур дәрәҗәле кешеләр дә шакырылган кешеләр Мәскәүнең үзеннән дә бик барсы да килеп бетмәде.
Рафис әфәнде, менә шушында төрмәгә утыртылганнар һәм эзәрлекләнүчеләр өчен шушындый сәяси чараларның файдасы булыр дип уйлыйсызмы?
Булыр дим. Чөнки монда менә бит Мәскәүдә булганда анда бит Европадан һәм инде бик күп чит илләрдән журналистлар катнашты. Бу инде менә ОРТ, РТ, НТВ кебек телеканалларда бу яктыртылмады. Әйнде бу теге чөнки хукук яклаучылар аларның теге ничек әйтергә бөтен дөнья белән элемтә һәм инде Европа илләрендә шушы ООН Совет Европаларда страда судларында шушы мәсьәләләрне шушы булган проблемаларны документларына җибәрсәләр ул инде барыбер дә Россия хөкүмәтенә нидә булса тәсир ясар дим. Һәм шул бер вакытта мин әйтеп китәс килә, чынлап та соңгы бер 10 елларда менә Путин власка килгәчтен күп кенә мусульманнарны төрмәгә утыртыла булды. Сәясәтчеләр әзерлекләү бара Татарстанда, бу бер Татарстанда түгел, бөтен Поволжье республикаларында, Сибирь якларында һәм Кавказда. Мин уйлыйм, без Мәскәүләргә генә карап ятырга тиеш түгел, киләчәктә без бу проблем күтәргә тиешбез Татарстан масштабында. Һәм инде Чалыда, менә Чалы татар эшләр үзәге исеменнән үткәргән чарага нигезләнеп, үзебез дә акция үткәргә тиешбез дип уйлыйм.
Рафис Кашапов әйтүенчә, аның үзен Фәүзия Байрамованы, журналист Дамир Шәйхетдинне эзәрлектәнүчеләр исемлегенә Ватан фиркасы тәкъдим иткән.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Милли компания бедерелгәч, Татарстан һәм бик күп башка төбәкләр дә Думага үз төзәтмәләрен җибәрде. Әмма Дәүләт Думасы төбәкләрнең тәкъдимнәрен соңга сугамы? Татарстанда бу уңайдан борчылу арта бара. Мәсәлән, соңгы елда гына төбәкләрдән Дәүләт Думасына 1351 канун проекты юлланган. Аларның нибары 65-е генә кабул ителгән, калганнары кире кагылган. Татарстан депутатлары моңа канәгатьсезлек белдерә. Теманы Гадел Галәметдин дәвам иттерер.
Соңгы елларда гына төбәкләрдән Дәүләт Думасына 1351 канун проекты юлланган, әмма аларның күбесе җавапсыз калган. Кайберләре 7-8 ел каралмыйча ята, ди төбәктәге депутатлар. Татарстанның Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев сүзләренчә, бүген Россия Думасында республика депутатлары тәкъдим иткән 1000-дән артык проект җавапсыз ята. Быел гына да Мәскәү Татарстаннан булган 20-ләп проектны игътибарсыз калдырды, ди Разил Вәлиев.
Россия Дәүләт Думасында Татарстан Республикасының закон проектын әзерләп җибәргән идек. Анда без нәрсә таләп итәбез? Төбәкләрдәге югары уку йортларында аларның кайбер вәкаләтләрен субъектларга тапшыру. Монда бит бернинди начарлык юк. Без монда аларны күреп торабыз. Алар монда эшлиләр. Без аларны яхшы ягында, яман ягында белеп күреп торабыз. Без аларга ярдәм генә итәр идек. Әмма ләкин юк. Якын килмәгез. Без үз вәкаләтләребезне бирмибез. Менә Мәскәүнең безгә җавабы шул. Инде мондый закон проектларын без дистерәгән, йөзләгәнне җибәрдек. Әмма ләкин шул йөзләгән законның икесе, өчесе, дүртесе, бишесе генә өлешчә кабул ителде. Бу инде нәрсә турында сөйли? Бу инде безнең дәүләтебезнең көннән-көн унитарлык юлыннан бару турында сөйли. Көннән-көн безнең хокук мәйданыбыз тарая, көннән-көн субъектларның, өлкәләрнең, республикаларның мөмкинлекләре кими бара. Билгеле, без моннан килешеп утыра алмыйбыз. Бу хакта инде без Россиянең җитәкчелегенә дә, Россия Дәүләт Думасына депутатларына үзебезнең фикерләребезне җиткердек. Әмма ләкин бүгінгі күнге қадар әлі яқшы яққа таба өзгеріс жоқ.
Татарстан тақдим еткен қанун проектлары арасында милли компонентқа қоғылғандары да бар. Валиев сөзлерінше, олар узған елінің апрелінде Русия мәғариф қануына өзгерісшілер кірту милли компонентіні кері қайтару тақдимі білән шыққан. Әмі бүгінгі күнге қадар ол әлі Русия дәулет думысында қоралмаған. Мұнан 3 жыл ілік Татарстан депутатларының Русия дәулет думысынан вұждан ерігі һәм дини бірләшмәләр турындағы қануға өзгерісшілер кірту тәләп итулері де белгілі. Әмі бұ уақытта да оларыны небары 45 депутат қына хуплаған, қолғанлары жауап беруден баш тартқан. Думыдағы һәм төбәктәге депутатлар арасындағы оңлашылмаушанлықларының төп сәбәбі ісе қануның комил болмауынан келеді депутат Разил Вәлиев.
Узған 5 жыл ішіндегіне Россияның мәғариф турындағы законына 50-ден артық өзгеріс кіртілді. Демек бұл закон камил түгіл. Не үшін камил түгіл? Чөнки законны ішлегенше, әзірлегенше оның негізін нығыта беруге керек. Бұл закон кімге керек? Бұл закон бүгін күнде халыққа нинди еріктілер береді, нинди мүмкіндіктер береді? Шушыларды үйренмеше тұрып закон жазу ол бүгін дұрыс іс болмас еді. Оны әзірлеу алдынан, оны қабыл етер алдынан субъектлер мен кеңесу. Біздегі республикалардағы, өлкелердегі, түбектердегі білгішлер білен, ондағы депутатлар білен, ондағы юристлар білен, ғұмен, ондағы кішілер білен кеңесу әлі бүгін күнде бик тә түбән дәрежеде.
Русия дәулет думасында түбектеріні хөрмәт итә башласыннар үшін нәрсе эшләргә кирәк дигәнгә, җирле депутатларның күбесе иң башын киереп, мәсьәләнең бик катлаулы булуын әйтә. Разил Вәлиев проблемадан чыгу юлын халык ярдәмендә күрә.
Закон яза торган кеше буларак, мен бары тек законлы юлларны гына күз алдында тоталам. Үзе безнең фикербезне һәр даим Россия җитәкчелегенә җиткереп торырга тиешбез. Әмма ләкин безнең фикерне җиткереп торуына әле тиешле нәтиҗәгә китермәскә мөмкин, әгәр дә безне халык якламаса. Без бит инде гражданлык җәмгыяте, ватандашлар җәмгыяте төзергә омтылабыз Россиядә. Әгәр дә инде ватандашлык җәмгыяте төзергә җыенабыз икән, димәк инде безнең халкыбыз активрак булырга тиеш. Алар бездән дә таләп итәргә тиештер күбрәк активрак һәм Россия җитәкчелегеннән Россия дәүләт думасыннан, президентыннан, хөкүмәтеннән дә таләп итәргә тиеш. Халык ныгытып таләп итсә, минемчә, менә шушы очракта гына халык белән менә безнең депутатлар, дәүләт советы, хөкүмәтебез бергә булып, бергәләп барганда гына, бергәләп таләп иткәндә генә ниндидер уңышларга ирешә булачак.
Россия дәүләт думасы белән аралар башка төбәкләрдә дә мактанырлык түгел. Мәсәлән, Санкт-Петербургның соңгы чакырылышта 59 проекты, Самар белән Чиләбенең 53, Сагалинның 34, Киров өлкәсенең 21 проекты ихтибар сыз калган. Рәсми мәгълүматларга караганда, соңгы чакырылышта төбәкләр тәкъдим иткән барлыгы 800-гә якын проект кире кагылган. Нибары 65-е кабул ителгән.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Татарстан депутатлары кишке уннан соң шауламаска чакыра. Тәртип һәм тынычлыкны саклау турындагы канун өлгесе шушы көннәрдә Дәүләт шурасында Канунлылык хукук саклау комитетында каралды. Казан урамнарында бу канунның никадәр актуаль булуын сорарга булдык. Разил Вәлиев тә канунның нигезен өйрәнергә кирәк дип әйтте бит. Урам тавышлары, музыка, төзелеш эшләре тавышы кешеләргә комачаулыйма. Казанлылар мондый канунны яклар идеме? Сораштыруны Казан урамында хәбәрчебез Мәликә Басыр үткәрде. Ачык микрофон сәхифәсе белән танышырга чакырабыз.
Бүген ишек алдында кызлар, малайлар кайчан ничек инде 12-ләргә хәтле обычно утыралар, ишәләр, аннары шалыйлар, кычкыралар, төрле сүгүне сүзләр әйтәләр. Кайсы бер күршеләр шалыйлар, чүкеш белән сугалар.
Кичләрен бер шумыйлар инде, күршеләр тирәләр әйбәт, яхшы йортта. Азинада яшибез.
Нет, не беспокоит. У нас очень тихий дом. Күршеләр без яхшы, ә менә ишек алдында яшьләр җыелып кычкыралар.
О, бершеләр, конечно, кычкыралар. Яш малайлар, кызлар җыелады, сәгать 12-ләрдән соң да кычкыралар төнне. Гөлешәләр, начар сүзләр дә әйтәләр, е-е-е. Музыкаларны уйнаталар, каты иттереп. Но ул бик начар, аның белән ничектер көрәшергә кирәк. Андый булырга тиеш түгел, конечно. 12-дән соң ул инде через чор.
Ишләр белән ничәләргә хатлы торасыз?
1-12. Утырабыз, сөйләшәбез.
Кычкырасызмы?
Аз гына була. Ну что, слава, нерв успокаивает как-то после работы. Немножко людям общаться.
Музыка у нас, без гнажа фалы.
И
Иде?
Иде.
Без рок тыңлаганга күршеләр җафаланат.
Ә ни колакшым белән тыңламыйсыз?
Колакна авырта.
Колак авырта.
Пока соседлар кычкырмый, туктарга кирәкми.
Халык каслары уннан соң яталар йокларга, алагыда тавыштан уяталар. Шуның өчен кирәк. Уннан соң йокла булмыйлар.
Күршеләребездә бик әйбәт, бер нинди шау-шу юк.
Бик әйбәт безнең күршеләребез, ниш әйтерлек тә түгел. Мине дә хөрмәт итеп кенә торалар инде.
Сигнализация надо срабатывает у машин только вот все.
Мәктәптән кайткан балалар аларга йокларга кирәк, дәресләрне ясарга кирәк инде. Бик риза, әйбәт булыр. Сәгать 10-дан соң кертсәләр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез азатлык дулкынында ачык микрофон сораштыруын ишеттегез. Тынычлык һәм тәртип саклау турындагы канунның кабул ителүен яклар идегезме дигән сорау куелган иде. Тапшырубызны дәвам иттерәбез.
Азатлык радиосы.
Узган ел белән чагыштырганда Казан зообакчасына йөрүчеләр 15%-ка арткан. Әзгенә кергән акчаны да хезмәткәрләр төзекләндерүгә тотырга тырыша. Шәһәрнең яңа зообакча салу нияте турында сүзләр соңгы вакытта тынып тора. Моннан 2 ел элек Казанда яңа зоопарк булачак дигән сүзләр күп булган иде. Аның проекты да ясалды. Ә менә Татарстанның күршесе Удмуртиядә яңа зоопарк ачылганга 1 ел. Хәлләре дә күпкә шәбрәк, чөнки аларны Удмуртия хөкүмәте финанслый. Казан зообакчасының хәле турында тулырак итеп Наил Алан сөйләр.
Казандагы зообакча 16 сентябрьдән эш вакытын 1 сәгатькә кыскартты. Хәзер монда керү билетларын кичке 5-кә кадәр генә саталар. Бу хәл берничек тә карарга килүчеләр кимүгә бәйле түгел. Көннәр кыскара, көзге вакытка күчәбез бит дип белдерә бакча хезмәткәрләре. Зообакча мөдиренең икътисади эшләр урынбасары Марат Нургалиев сүзләренчә, 2009 елның җәендә хайваннар дөньясын күрү өчен килүчеләр узган елның шул вакыты белән чагыштырганда 15% карткан.
Наверное, за кризис.
Кризис булганга кешеләр ялга башка җиргә бара алмый башлады, шуңа безгә киләләр.
Я думаю так.
Зообакча хезмәткәрләре сүзләренчә, бер яктан караганда килүчеләр күбәйгәнгә кирем дә арта икән, әмма икенче яктан кризис аркасында бөтен нәрсәнең бәясе дә ипләп кенә күтәрелә бара. Җанварлар да, кошлар да кризис дип кешеләр кебек ипи белән бәрәңгегә күчә алмый шулды, әле күптән түгел генә Казандагы ветеринар институтны тәмамлап эшкә килгән Ирина. Хайваннарның төрләренә карап, өстәлләрендә банан да, әфлисун да, йөземе дә, алмасы да, яшелчәсе дә, карбызы да булырга тиеш. Шыннан да бу нигъмәтләр ашату вакыты җиткәнне көтеп әрҗәләр дә тора. Һәр 15 минут саен ашатып тора торган төрләр дә бар ди Ирина. Әлфия Пахубиева пенсиягә чыккач зообакчага эшкә килгән. Менә 9 елдан артык инде маймыллар һәм алар тирәсендәге җанварларны үз куллары белән татарча сөйләшә-сөйләшә ашата ул. Һәр берсенә исемнәре белән дәшә. Маймыллар арасында Ләйле исемле кичкенә генә бер балалары булуны да Әлфия Пауз ...ыннан ишетеп белдем.
Безнең бөтен хайваннар да үзебезгә якын. Безнең балалар шикелле алар.
Сер түгел кайберәүләрдә зообакчадагы хайваннар гел ач, аларны юнләп ашатмыйлар да дигән фикер яшәй. Лилия китапханәдә эшли торган кызы белән зообакчага килгән. Кызына билетны бушка биргәннәр. Элек Казан зообакчасына балалары кичкенә вакытта гына килгән булган ул. Ни өчен бирегә килмәскә тырышуын да әйтеп бирде.
Хайваннарны бик жәлим. Яшәгән өчен мине боле. Аларга тәрбия җитмәгән шикелле минем өчен.
Лилия ризасызлыгын белдереп, ветеринар табиб Иринага төлкеләргә нигә бер генә йомырка бирдегез, бер төлке тагын күз яшьләре белән елап сорады бит дип шикаят та белдерде. Иринаның җавабы катгый иде. Шулай тиеш, артыгы ярамый, барсы да норма белән генә. Марат Нургалиев та зообакча хезмәткәрләренең бик тәнишкә күңелле кешеләр икәнлеген әйтте. Берәр хайван авырып китсә, акча күчереп дару килгәнне көтеп тормыйлар, даруханәгә чабалар ди ул. Хезмәт хаклары да зур түгел. Монда җитешмәсә, өйләреннән зообакчага ташылар икән. Билетлар күбрәк сатылып, әз генә акча күзгә күренә башласа, шундук зообакчаны рәтләргә керешәбез ди хезмәткәрләр. Дөрес, читлекләр дә тузган, утарлар да искергән. Казанга яңа зообакча кирәклеге турында сүзләр күптән йөри. Моннан 2 ел элек Аткин ширкәте әзерләгән Казан зообакчасының яңа комплексын Лондонның зоожәмгыяте дә хуплаган иде. Шәһәр башлыклары инвесторлар табылыр дип тә өметләнде. Зообакча мөдире урын басары Гүзәл Горбанева да элегрәк радиога универсиаданы яңа зообакча белән каршы алсак, Казанның абруе тагын да артыр дип белдергән иде. Бүген исә теләкләр күңелдә һәм рәсемнәр кәгазьдә генә. Бу проектка финанс кризисы да тәсирсез калмагандыр мөгаен. Ижауга барган татарстаннар аннан ачылуына бер ел гына булган зоопарк кайсылары китеп кайта. Нәкъ Европадагыча хайваннар да кышлар да иректә яшәгән кебек шәп эшләнгән диләр. Удмуртияның дәүләт зоопаркы мөдире урынбасары Ирина Овчинникова нәкъ бер ел элек 11 гектар мәйданда паркның бер өлешен ачкан иде. 2010 елга калган 5 гектарның төзелеш проекты әзер булачак дип белдерде. Овчинникова Ижаудагы хайваннарның хәлләре казанныклар белән чагыштырганда күпкә шәп булуында яшермей. Казан зообакчасы шәһәргә караса, Ижауныкын Удмуртия хөкүмәте финанслый икән. Дәүләт биргән акча шактый артыграк шул, ди Овчинникова. Җәйге иң күп кеше килгән көннәрдә Казан зообакчасында 2500-дан артыграк тамашачы булган. Ижаулар исә 8000-ләп кеше килгән көннәрдә булды, ди.
Казан зообакчасы турында Наил Алан сөйләде, хөрмәтле тыңлаучылар. Тапшыруыбыз дәвам итәчәк. Азатлык тапшыруының икенче яртысында Русия оппозиция хәрәкәтләре оештырган каршылык чарасында башкалар белән бергә Айрат Дилмөхәммәтовның исеме дә бүгенге заман сәяси тоткыннары арасында аталды. Башкортстан мусульманнары Рамазан бәйрәменә әзерләнә. Шушы һәм бик күп башка темалар Азатлык тапшыруының икенче яртысында булыр, бездән аерылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 16 сентябрь, чәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Кушма Штатларның күзләү идарәсе әзерләгән Америка мәнфәгатьләрен яны алган илләрнең исемлегенә Русия да кертелде. Русия оппозиция хәрәкәтләре оештырган каршылык чарасында Айрат Дилмөхәммәтовның исеме дә бүгенге заман сәяси тоткыннары арасында аталды. Башкортстан мусульманнары Рамазан бәйрәменә әзерләнә. Уфада Кадер кичендә тантаналы ифтар мәҗлесе үткәрелде. Америка Кушма Штатларында мусульман җәмәгатьчелеге өчен махсус вәкиллек ачыла. Ижауның тагын бер балалар бакчасында сабыйларга татар телен укытачаклар. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз. Бездән аерылмагыз. Мәскәүдә Русия оппозиция хәрәкәтләре оештырган каршылык чарасында башкалар белән бергә Айрат Дилмөхәммәтовның исеме дә бүгенге заман сәяси тоткыннары арасында аталды. Башкортстанда Уфада татар иҗтимагый үзәге җыенында милли компонент оз яклынды дигән гаепләү яңгырады. Башкортстан мөселманнары Рамазан бәйрәменә әзерләнә. Ихлас мәчетендә Кадер кичендә тантаналы ифтар мәҗлесе үтте. Ул ничек булды? Тулырак әйтеп Мөнир Вафин сөйләр.
Август ayında Башкортстанның Конституция мәхкәмәсе рәисе Йылдыз Әдһәмов хаклы ялга китү сәбәпле вазифасыннан алынган иде. Әлеге урынга Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов Люсия Гомәрованы тәкъдим итте. Аңа ярашлы Люсия Гомәрованы Республика парламенты 24 сентябрь утырышында билгеләү мәсьәләсен караячак. Моңа кадәр президент тәкъдим иткән кешенең берсе дә парламент тарафыннан кире кагылмауын искә алганда, Башкортстан Конституция мәхкәмәсенең яңа рәисенең кем буласы ачык, ул Люция Гомәрова. Люция Гомәрова чыгышы белән Хайбулла районыннан, аңа 50 яш, хокук фәннәре кандидаты, ул шушы ук Конституция мәхкәмәсендә 96 елдан бирле судья булып эшли. Мәскәүдә сәяси тоткыннарны яклап урам җыены узган, бу турыда интернетның Каспаров рус сәхифәсе хәбәр итте. Аңа караганда, ул чарада Уфада тикшерү изоляторында ятучы Айрат Дилмөхәммәтов та сәяси тоткын дип аталган. Исегезгә төшерәбез, Айрат Дилмөхәммәтов экстремизмда гаепләнеп, башта фатирында тоткын итеп тотылды, азак тикшерү изоляторына ябылды. Татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы узды. Онда мәгариф проблемалары, ТИҮ-ның мәгариф комиссиясе эшен җанландыру турында сүз барды. Татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рәис Карачурин:
Нишек бізге тотар тілін соқлап қолу тұрында, мұна шушы ситуацияда. Мұна әйттік, дәулет түлке может решать. И остан холог решать должен мұна шушы көтерілге. Өзе тұрышырат еш тотарыны соқлап қолырға боласын мұна тотар тілінде тәрбиелерге. Икі яқлап олып барыға. Тегістен мұна дәулет бойынша тобарға тұр системесі депутатлар бар мұна сіз әйткен. Партиялар бар, олар білен, референдумлар білен. Біз холықны тәрбиелерге тиешбіз, мына рухын көтерге тиешбіз, оның мына сознаниесі мына шушы көтерге. Шунда ғана бола, мында жилып қана, мына мында 20 кіші ғана, біз оны халите алмаймыз.
Бұл рейс Карашурин болды, сөйләшуде милли компонентны тотар ұйымдарының жетерлік яқламауы белгіленді. Башқұрт ұйымдары білен федерал өзек ішітірдей шаралар өткәру керекілігін көтерушілер де болды. Мәселен, шулай деп көтерген идара ағзасы Вил Латиповтың сөзіне қарсы Рамил Хусайынов шулай деп шығыш жасады.
Вил әфенді айтты, переговорлар башқұрт достар білен өткерге болар. Бұлай яшылары білен переговорлар жасарға, олар білен МТ-ге кіруге болар, олар білен біз бетінде неше ел бойы сөйлесіп қараймыз қазір. Олар айтты, әй, әй, дұрыс дейлер, біздің олар қол қысалар бізге, біздің білен құшақлашалар, бек әйбәт дейлер, яқшы, яқшы. Дәулетлер бит олардың шовинистік саясат өткере, нешік болса да. Шының үшін мен қорап айтам, мына қазір шовинистік дәулет шартларында нендейдір ішілер ішілер үшін мына бетінде Башқұртстан татарлары автономиясы түзілді. Ол бет официальный ұйышма, оның бар бюджеті нешік болса да, оның кісілері бар, әғзелері. Шының үшін дәулет структуралар біле ішілерге керек, әттегі Башқұрт достары біле түгіл.
Бурамин Хусайынов болды, отырышта, олдағы жиылышта мәғариф комиссиясының концепциясын ішіліп текшерге деген қорар қабыл етілді. Башқұртстан мұсылманлары ораза бейрамын әзірлене. Татар ұйышмаларынан діни шараларының өзегінде Сахиб Жамал Хатын-қызлар ұйышмасы қайнай. Ұйышма рейсі Гүлджихан Яхудина сөйлей. Екінші зор шара Башқаланың Нижегородка бистәсінде өтті. Гүлджихан Яхудина.
Екінші шара Нижегородка бистәсінде. Ескеткіші гүзел мүлігіп мәшетіндегі ифтар әм онда сүйленген бағас әм дұғалар еді. Бұл мәшетіне өз кіші білен мүлігі ләбеп қысы іш қуар салдырған. Келешекте бұл мәшет ұфан бір мотор пішбағында мини тәтш махал болыр. Ол қатын қызының рух бейкілігіне, гүзелігіне кім болып яшасын деген тілек білен таралышты біздің Сахиб Жамалшылар.
Сіз Башқұртстан Татар Хатын-қызларының Сахиб Жамал ұйышмасы рейсі Гүлджихан Яхудинаны тыңдадыңыз. Нефтекама шәһәрінде бір түнде 4 машинаны яндырғандар. Башта Ford Focus машинасы һәм аның янәшәсендәге 9-нчы модельле ваз машинасына утырткәннәр. Бір сәгаттан Mitsubishi Lancer һәм 99-нчы модельле ваз машиналары яна башлаган. Машина яндыручылар әлегә табылмаган. Узалтык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Америка Кушма Штатлары мусульманнары да ураза тота, Рамазан бәйрәменә әзерләнә. Шушы көннәрдә Америка Кушма Штатлары Дәүләт департаментының мусульман җәмәгатьчелеге өчен махсус вәкиллек ачырга җыену турында билгеле булды. Бу карарның асылы турында Мәтин Карышмас сөйли.
Дәүләт департаментында ОКШның беренче ислам дөньясы өчен җаваплы вәкиле ан иткәндә дәүләт секретары Хиллари Клинтон хакимиятнең яңа адымын бу сүзләр белән ачыклады.
As President Obama said in Cairo and Ankara, our nation seeks a new beginning.
Obama Ankara һәм Каира кебек мөһим шәһәрләрдә чыгыш ясаганда, дәүләтебезнең мусламан дөньясы белән мөнәсәбәтләрдә яңа башлангыч адым ясарга теләген әйтеп килгән иде. Һәм бу мөнәсәбәтнең ике тараф өчен югары мәнфәгатьләргә һәм ихтирамга нигезләнәчәгенә дә басым ясады. Тыныч һәм якты килешү өчен бер-беребезне тыңлап, фикер алышу мөһим, диде ул.
A peaceful, prosperous future.
Клинтон сейшәмбе көнне ясаган чыгышында Обама хакимиятенең Америкага карата бер үк төрле пропаганда җимеше, ялгыш мәгълүмат һәм карашны үзгәртү өчен мөселман дөньясы белән тулысынча эшләргә теләвен әйтте. Клинтон шулай ук сейшәмбе көнне ясаган чыгышында Обама хакимиятенең Америкага карата бер үк төрле пропаганда җимеше, ялгыш мәгълүмат һәм карашны үзгәртү өчен мөселман дөньясы белән тулысынча эшләргә теләвен әйтте. Яңа вәкил Фарах Бандис ике арадагы уртак якларга күбрәк игътибар бирәчәк. Клинтон аның алдагы бу эшен булай тасвирләп бирде.
There are over 1.4 billion Muslims in the world. It is a population slightly greater than either China or India.
Дөньяда 1 миллиард 400 миллион мусульман халкы яши. Бу Кытай яисә Индистандагы халык санынан бераз зуррак. Хәерчелек, климат үзгәрешә, рушвәтчелек дөньяның бер генә җиренә яисә халкына хас әйбер түгел. Бу уртак кайгылар белән көрәштә үз җаваплылыгыбызны үтәргә тиешбез. Диде. Яңа вәкил Пандит, Кашмирдә туып, соңыннан гаиләсе белән АКШка килгән иммигрант баласы, мусульман америкалы вәкил июль айында бу вазифага намзет итеп күрсәтелгәндә, дәүләт һәм хусусий шәркәтләрдә җыйган тәҗрибәсен мусульманнарның агымдагы хәлен яхшы аңлауда һәм алар белән якыннан эш итәргә мөмкинлек бирәчәген әйтте. Аның вәкил итеп билгеләнүе бары тек АКШның ислам дөньясындагы имажын яңарту умтылышы гына түгел. Бу шул ук вакытта дөнья буйлап таралган мусульман халкының кайгыларын тыңлау ниятендә шагылдыра. Обаманың июнь айында Каирәдә ясаган чыгышы һәм аның мусульман дөньясы белән мөнәсәбәтләрне яңадан торгызу турында ясаган тәкъдимнәре бу илләрдә җылы каршы алынган иде. Мусульман дөньясы белән АКШ арасындагы иң зур проблема бәлки дә Буш хакимияте вакытына туры килгәндер. Мусульманнар бу вакытта үзләренә каршы хәрәкәт ителүен әйтә. Гыйракның басып алынуы, Гуантанамодагы тоткыннарның билгесез язмышы, кайбер гыйрак төрмәләрендә мусульманнарны кимсетелү очраклары бу карашны көчләндергән иде. Хәзер Пандит бу күренешләрне бетерү өчен диалогның әһәмиятенә ышана.
There is no one bullet that's going to fix everything. There's not one program that is going to be the magic program to engage with.
Бер мылтык бер әйберне дә шуга ярдәм итмәячәк. Һәм барлык мөнәсәбәтләрне дә киңәйтә яхшырта алачак. Сихирле бер тылсым да юк. Бу шартта тарафларны тыңларга, уртак курашына табарга кирәк, ди ул. Тыңлау мөһим. Әгәр каршы тарафның кайгыларын, фикерләрен тыңлау мөмкин булса, вәкиллек буны ничек дә булса тиешле урыннарга җиткерә ала. Пәндит моның әһәмиятен күрә һәм бу адымның нәтиҗәсе булачагына ышана.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Милли компанияның бетерелеп татар теленең мәктәптә укытылу куркыныч астына куелса да, Удмуртиядәге милли хәрәкәт вәкилләре, башка иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре күңелләрен төшерми. Алар туган телгә яшь буынны җәлеп итү эшләрен үзләренчә алып бара. Ижауда тагын бер балалар бакчасында татар теле өйрәтеләчәк. Тулырак итеп Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Шушы көннәрдә Ижау шәһәренең тагын бер бакчасында татар телен өйрәтү буенча төркем җыелу турында күңелле хәбәр алдык. Бу балалар бакчасы шәһәрнең индустриаль районында урнашкан. Бу бакча инде берничә ел сабыйларның сәламәтлеген саклау программасы нигезендә күп эш башкара. Нәтиҗәләре дә югары. Шәһәр һәм хәтта Рәсәй күләмендә бәйгеләрдә катнашып алар берничә тапкыр җиңү яулаган. Бакчада тәрбия бирү экология программасына нигезләнгән. Бу юнәлештә дә мактанырлык уңышларыбыз бар дип башлады бакча мөдире Миннегел Галямова.
Безнең программа Радуга Дароновой. Иң бәләкәйләргә программа Григорьевой Кроха. Аннан башка без физкультура-оздоровительный эш алып барабыз. Балаларны сәламәтлеге булсын өчен. Городской конкурсларда без урыннар алдык, призлар алдык. Күп экология буенча эшлибез. Ансы инде ел саен. Российский конкурсларда катнаштык, беренче урыннарны алдык. Аннан безгә Россиядан, Москвадан килде 2-3 грамота.
Россия күләмендә җиңүләре аларга 10 мең сумлык керем биргән. Бу акчага экология бүлмәсенә кирәк яраклы әсбаплар, үсентеләр сатып алганнар. Ә бу бүлмәдәге чәчәкләрне балалар үзләре бик тырышып үстерә. Бакчада һәр җомга төрле бәйрәмнәр уздыру гадәткә кергән. Ел фасылы көзне истә тотып, балаларга алма бәйрәме оештырдылар. Алмагачны мактап җырлар башкардылар, биеп җырлап күңел ачтылар. Бу арада бакчаның пешекчесе алмадан тәмле итеп бәлештә пешергән. Уйнап туйган балалар тәмле алма бәлешен өстәтеп-өстәтеп ашадылар. Әлеге бәйрәмдә балалар бакчасында Удмуртия татар иҗтимагы үзәгенең президенты Фнун Мирзаянов, үзәкнең шура әгъзалары, мәгариф министрлыгыннан белгеч һәм ата-аналар катнашты. Бирдә татар телен Әту буенча факультатив ачу турында килешенелде. Индустриаль районда бу әлегә беренче башлангыч. Берәр бакчада татар төркемен оештыру мәсьәләсе белән район һәм мәктәпкә шәяштәге балаларны тәрбияләү үзәгенә күптән мөрәҗәгать иткән идек, диде Удмуртия татар иҗтимагы үзәге президенты Фнун Мирзаянов.
Без һәр районда, һәр балалар бакчасында татар төркемнәре булсын дигән шушы иҗтимагы үзәгенең установкасын үтәргә тырышабыз. Шуның өчен район җитәкчеләре белән сөйләшкән вакытта һәм инде балалар бакчалары белән җитәкче китүче кешеләр белән сөйләшкән вакытта шушы сорауны һәрвакыт куя идек. Һәм шуларның бер өлеше булып, менә шушы индустриаль районындагы да балалар бакчасын ачу мөмкинлеге теләген ятып барлыкка килде. Ә җәмәгатьчелек тарафыннан нинди ярдәм кирәк? Без киләчәктә бөтен ярдәм үткәрәбез.
Балалар бакчасының җитәкчесе Миннегел Галямова бу тармакта инде 40 ел хезмәт итә. Бу бакчада 6-нчы ел. Шул кыска гына вакыт эчендә бакчаны ул 2-нче категориягә күтәрүгә ирешкән. Район җитәкчеләре хәтта аңа бакчага татар балаларын гына җыеп эшләргә дә тәкъдим итә икән. Әлегә биредә 125 бала. Аларның 10-сы гына татар һәм катнаш гаиләләрдән. Бакчаның җитәкчесе Миннегел ханым Галямова татар телен өйрәтергә теләге булган ата-аналар бирегә сабыйларын китерерләр дип ышана. Тәрбиячеләргә әлегә эште эшне җайлап җибәрү буенча материаллар туплаган ул. Татар гаиләсендә кулланышта булган әйберләрдән кичкенә генә музей бүлмәсендә оештырганнар. Музыка белгече Нәфисә Хәлиуллина татар бәйрәмнәрен уздырырга балалар белән җырлар өйрәнергә шулай ук әзер.
Җырлар бар бездә. Уйлыйбыз, сценарийбызның бар Сабантуй обязательно тоже аны күрсәтәбез.
Ата-аналар, әби-бабайлар да бакчадагы башлангычны хуплап каршы алганнар. Үзләреннән дә элеш кертергә әзер. Рамил Саттаровның анагы Наил бу бакчага 1 ел йөри.
Үзебез булышырбыз инде менә. Ил төкерсә күл була диләр бит инде. Бөтен халык бергә-бергә шулай тырышсак бит инде менә үзебезнең онытмабыз, телебезне дә, гореф-гадәтләребезне дә.
Альбина Сәрвярова бу бакчага 2-нче баласын йөртә.
Мин теләп балаларны бирдем. Балалар белергә тиеш ул үз телләрегезне. Кирәк ул.
Әлеге бакчаны районның мәктәпкә шәяштәге балаларны тәрбияләү үзәгеннән хәтта татар бакчасы итүгә каршы түгелләр. Әлегә биредә балалар саны аз һәм бүгенгә иң зур проблема кадрлар мәсьәләсе. Бу проблеманы республиканың мәгариф һәм фән министрлыгыннан белгеч хәл итәргә ышандырды. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Кушма штатларның күзләү идарәсе Америка мәнфәгатьләренә яны алган илләрнең исемлеген бәян итте. Бу елгы исемлекнең башына 4 ил кертелгән: Иран, Төньяк Корея, Русия һәм Кытай. Тулырак итеп Оли Гилмисиләр.
Кушма штатларның барлык күзләү хезмәтләрен берләштергән идара мондый исемлекне 4 елга бер әзерли. Бу елгы исемлектә Иран белән Төньяк Кореяның булуы беркемне дә гаҗәпләндерми. Ә менә анда Русия белән Кытайның да кертелүе күпләр өчен көтелмәгән хәл булды. Хисапта әйтелгәнчә, Мәскәү кайбер өлкәләрдә әйтик, атом коралын яман куллардан саклау өлкәсендә Вашингтон белән бер карашта тора. Шул ук вакытта Россия Америка мәнфәгатьләренә зыян китерерлек дәрәҗәдә үзенең куәтен арттыру юлларын эзләвен дәвам итергә мөмкин. Кытайга килгәндә, ул Америка белән сәүдә итә, Кушма Штатлар бурычларының зур өлеше аңа туры килә. Шул ук вакытта хисапта әйтелгәнчә, Кытайда Америка теләгән ресурслар өчен ярыша һәм бик тиз рәвештә армиясен яңарта. Энтони Кортсман дәүләт департаментында һәм Пентагонда күзләү белгече булып эшләгән кеше. Аның фикеренчә, бу ике илнең ихтимал янауларын күпертү дөрес түгел, ләкин Вашингтон аларны күз уңыннан ышкындыра алмый.
As China becomes one of the world's largest economies,
Кытай дөньяның иң эре икътисадына әйләнде. Энергия, чимал табу мәсьәләсе туа. Җитди караганда, борчылу өчен нигез бар. Бу әле дошман дигән сүз түгел, ләкин мондый куәт борчылу уятмый кала алмый.
You can't emerge as this big a power without becoming a subject of concern.
Кортсман сүзләренчә, Россия шулай ук Кушма Штатлар өчен проблемнар тудыра. Элекке империягә хәзер тотрыклы икътисад һәм тотрыклы демократик система булдыру зарур. Өстәвенә аның атом коралы бар, һәм ул күрше илләргә, үзәк һәм көнчыгыш Европа, үзәк Азия илләренә басым ясый. Иранга килгәндә, бу илнең атом ракета программаларын террорчыларга ярдәм күрсәтүләрен искә алганда, ул Америкага якын көнчыгышта гына түгел, Афганстанда да янау тудыра, ди Кортсман. Киләсе айда Кушма Штатлар Иминлек шурасының башка даими әгъзалары һәм Германия вәкилләре Иран белән сөйләшүләр үткәрергә җыена. Кушма Штатларының күзләү идарасы хисабында шулай ук Әл-Каида һәм аның торавдар төркемнәреннән килгән янау турында да әйтелә. Бу янау хәзер кимегән, чөнки әлеге төркемнәрне аңлау дәрәҗәсе арткан. Шул ук вакытта хисапта әйтелгәнчә, бу төркемнәрнең күпләп үтерү коралына ия булу һәм аны көнбатышка каршы куллану нияте әле дә куркыныч тудыра.
Шәршәмбе сайын азатлыкта Кырым татар сәхифәсе хөрмәтле тыңлаучылар, Кырым югары радасы сәяси көршүк алдында тора. Депутатлар парламент рәисенә каршы чыга. Рада янында пикет та куелган. Кырым мөселманнары Рамазан бәйрәмен әзерләнә. Шушы көннәрдә Кырымда бәйрәм уңайыннан Кырым татар ашлары тәкъдим ителәчәк. Шушы һәм башка хәбәрләр турында безнең Кырымдагы хәбәрчебез Диләвер Усман сөйләр.
Кырым югары радасы да бер сияси инкырас огендә турса кирәк. Бер группа депутатлар раданың спикеры Анатолий Гриценконың истифасын талап итәләр. Раданың огендә исә гражданский актив Крыма атлы җәмәгать тәшкилаты чадырлар куеп үз пикетын кечерә. Пикетчеләр депутатларның фаалиятенә наразылык белдереп, кырсызларсыз не вакыт туячаксыз, акимиятдә мельник кебе бандитлар ве бер сыра иләхри шәһәрләрне чадырлар үстенә асып куйганнар. Да якында Кырым милициясының башы итеп тәйинленгән Геннадий Москаль исе Кырым югары радасында булган җинаи группировкаларның менфаатларын хорчалган депутатлар рададан кетмегәнҗе югары рада отырышуларында иштирак итмәҗегене белдергән. Москаль Украина мустакыйлыгын илан иткән соң Кырымда 966 милиция хадимы җинаятчылар кулындан эләк булганын белдерде. О, Украинаның юлбашчылыгына юллаган мәктүпте Кырым парламентында булган Александр Мельник, Игорь Лукашов, Николай Котляревский, Рувим Аронов кебе депутатларның адларын көрсәтеп, булар Кырымдагы вазиятны мөрәкәпләштергән ве кырымлыларга бандитлык заманларыннан бирле белле шахслар деп язган. Москаль спикер Анатолий Гриценко үстендән дә шикаят итеп, о парламентны бу шахслардан темизләмәк өчен бер шәй япмай, аксине оларның достане мөнәсәбәттә булуна, оларның җинаятларын үстүне капата ди. Москаль Украина юлбашчыларына Киевде Гриценконен көрешүләрне тохтатмаларын да тәклиф иткән. Регионлар, союз фиркалары, рус блокына кирген Кырым депутатлары исә нәүбәттәге сессиядә Гриценконың истифага кету мәсьәләсен көтәрәчәкләрне белдерәләр. Курултай рух фракциясы етекчесе Ремзи Ильясов бу вазиетке оз мөнәсәбәтен белдереп, юлбашчыларны дәнештергәндә биле юлбашчылыкка нормал инсанларны тәклиф итмәгәнләрне мен аңламайым. Бу иле инсанларны Крым әлесе озы кабул итмәс дип төшенәм, диде.
Я не знаю, как можно
говорит о том, что мы идем на смену власти, и при этом руководство власти предлагает людей, ну, совсем неадекватных, будем так говорить, которых вряд ли воспримет сама общественность Крыма.
Сөзіні девам етіп Рэмзи Ильясов, бізге келгенде бойлы вазиетті біз бір меселені қоячақмыз. Яни, Ахмеджитте бүйік жамы үчін ернің айрылмасы меселесіні қоячақмыз. Башқа меселелеріні диалогқа кіріп, чезмеге әрекет етекміз, деді.
Проблемы, они объективны. Что касается нас, да, мы поставили первый вопрос об урной мече. Если мы вот так будем идти в данной ситуации, то нам нужна проблема с урной мече. Что остальных, можно сказать, там, мелких, важных и очень важных вопросов, это мы путем диалога будем пытаться решать, договариваться. И Аллах смирится, что-то получится.
Бұндан да ғайры Рэмзи Ильясов парламентке да үч ай чалышмаға қалғанда оның ел басшылығыны дейінштірме ғайасы кележек сені башыланажақ сайлауларынен бағылы, яни мемури ресурсыны қолға алмақнен бағылыдыр, деді о.
Ну и последние 4 месяца, даже 3 месяца остается работы до конца года. С января месяца прошли выборы. То есть никто не будет ничего делать. Все это, вот это я считаю, пиарство, попытка захватить админресурс, через админресурс продавливать какие-то свои интересы. Это вот лично моя позиция.
Бұл құрылтай рух фракциясының етекчісі Рэмзи Ильясов еді. Іште Қырым парламентінде олған депутатлар ве сияси күчлер чешіп түрлі әрекет етмеге азыр олғанларыны регионлар фирқасы азасы олған спикер Анатолий Гриценко үстінде қара бұлытлар доланып башлағанны көреміз. Шында қайд етмелі, Анатолий Гриценконың Mercedes-Benz арабасы 12 сентябрьде Қарасу базар районы Тополевка койы янында Русиелі арабанен аварияға ора. Матбуат басталары хабер еткенлеріне көре, Мерседесінің айдавчысы бұ аварияда қабатлы екен. Да бір регионлар фирқасы азасы Ахмеджит Шербашы Геннадий Бабенконың вазиеті де яқшыдан олмаса керек. Қырым милициясының хадимлері Бабенкоға яңы карден бұжағы ве ондане пыртқы едие еткенлер. Бұ едиені Беркут отрядының 30 аскері ве Қырым Адие университет студенткалары тапшырғанлар. Геннадий Маскаль айтқанына көре, Бабенко милиция Лицеға сорғыларға ескі бұжақта келгені үшін бойлы еде япма қарарына келгенлер милиция қадимлері. Белі олғаны көбі милицияға Москал келген сон Бабенконың үстінден жинай іш ашылған еді. Оны 160 бин гривня, яғни 20 бин доллар көлемінде премия, яғни мүкафат алғанны қанунсыз деп таныйлар. Чүнке бұ мүкафат президент премияларыны ясақ етіп фирман шығарған сон алынған. Бабенко есе бұжақ әдейі әтіп акциясыны провокация деп сая. Бабенко етрафында бойлы аллар о мэр олғандан берлі әп девам етмекте. Гражданский актив тешкілаты есе Бабенконы 14 сентябрьде іш еріне қоймаған. Шер акимиеті бинасы огынды кечірілген пикет вақтында гражданский актив пикетчилері «Далой не до мэрка самозванца», «Бабенком тюрмы», «Генерал Маскаль защити крымчан от вар якобы шиарлар тутайдылар». Шунда қайды етмелі Бабенко «Канун бозуларнен мэр этіп сайланғаны, о бу вазифеден бошатылмақ керек деген, үч ил эвел чықарылған махкеменің қарары да ойледі эда етілмеді». Ахмеджитте қырым татарлар басып алған топрақларыны да айырмаға қаршы олғанларының бірісі шу Бабенкодыр. Украинада сайлаулар яқынлашқан сайын сияси яшайышта бойле қаршылықлы вазиетлер чоқлашажағында беклемек мүмкіндір. Башқа хабарлар. Ораза байрамы күнлері Ахмеджитте 19 сентябрьде ілк кере Элял Шарқ ярмалығы өткерілмесі көзде тұтыла. Бұ ярмалықта ислам шартлары, қырым татар әдетлері ве рецептлері бойынша азырланған мақсулатлар сатылажақ. Ярмалықны тешкіл еткен иман тешкілатының векілі Элял мақсулатларының сертификатлары олмақ керек дей.
Персонал, требования к убою животных, требования к маркировке, к упаковке. Все очень хорошо рассказано, что должен делать производитель. Если производитель не выполняет этих требований, естественно, ему сертификат никто не даст. Эти требования должны быть безукоризненно выполнены.
Ярмалыкта иштирак этечек Савдил кондитер ишканасынын башы Казим Юсуфу билдиргенине көрө, эс эшимди Украинадан Кырымга шекили боюнча кым татар татлы эмеклерине ошаган эмеклер, махсулатлар чок кетирилген, ама алар кым татар рецептлери боюнча чыгарылмай экен. Бу себептен биз кым татар эмеклерин патент этмеге мажбур болдук ве бу ишни девам этечекмиз, деди.
Начали пытаться подделывать нас, ну, естественно, выпускать некачественную продукцию, то есть не тот вкус, не тот вид. И чтобы как-то защититься, мы вот решили запатентовать эти наши виды, и не только вот именно шакиях и пахлава. Мы изобрели, вот моя команда, наша команда изобрела очень много еще вкусного и тоже восточной тематики. Где-то у нас сейчас 14 или 15 патентов, и еще ожидается еще один патент на нашу торговую марку.
Ярмалыкта Кырымда жеңген эвелюске абориген, алма, кызылчык, армут жынысларынын терек фиданлары кырым татар эснафлары махсулатлары да сатылачак. Кенеден 9-20 сентябрда эски Кырымда салхат минарелери 5-нчи халкара кырым татар мединияты ве санаты фестивали кечечек. Эски Кырымга Румания, Булгаристан, Узбекистан ве Түркия, Казакстан ве Русиядан келген артистлер, рисамлар, эснафчылар бу фестивалде иштирак этечектер. Фестиваль черчевесинде кырым татар ырлары ярышы да олачак. Концертте белли гитаражы Энвер Измайлов, Хайтарма, Учансу ансамбльлери иштирак этечектер. Кечкен афта Украинанын халк артисти деген Фахри Унван берилген эле. 24-27 сентябрь күнлөрү эсе Румания'нын Костенже шаарында ан-аневи түрк татар мединият ве санаат фестивали кечечек. Бу фестивалге мажилис тешкил эткен 25 адамдан ибарат делегация Кырымдан баражак. Кезлевде эсе күрөш боюнча Украинанын биринчи чемпионаты кечти. Бу ярышларда 80 күрөшчү иштирак эткен. Бүйүктөр арасында биринчи жерин казанган күрөшчүлөр Украинаны, экинчи жерин казанганлар Кырымны күрөш боюнча дүйнө чемпионатында тагдим этечектер. Кырым татар күрөшү боюнча федерация 2008 сенеси ноябрь айында тесис этилген эди. Анын президенти Олимпия чемпиону Рустем Казаков ола. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Урматлы тыңлаучылар, тапшырыгыбыз дәвам итә. Безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермей калмагыз. Исегезгә төшерәм, урматлы тыңлаучылар, безнең адрес ozatlyq.org. Азатлык радиосы тапшыруын Бикә Тимирова алып барды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.